Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary yerli häkimetleriň tebigi harasatyň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly henit hem ýeterlik tagalla etmeýändigini aýdýarlar. Harasat gelenden we güýçli ýağış ýağandan bäri 20 gün çemesi wagt geçen bolsa-da şäher henit hem batgalyk we harabalyk ýere meňdeýär diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlaryň öýlerinde, jaýlarynda, howullarynda we köçelerde ýygnanan suw topuňa we diýdiňe çenli ýetýär. Bu suwdan esasanda pet ýerlerde ýerleşýän jaýlara we çy kerpiçden ýasalan hojalyk jaýlaryna deper ýetdi diýip gidlinlik şertinde maglumat beren habarçy 18-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä 3 punt ketrapçasynda demir ýolun töweregünde we kerpiçka sewitlerinde ýerleşýän bu jaýlaryň käbir eýeleri häkimlige arz şikaýet edenden soňra ýygnanan suwlary aýyrmak üçin ýürite tehnika iyi verildi. Yönü bu tehnikanın meselelerini doğru çödüp bilmendiği aydılyar. Bu tehnikalar dine bir neçe gün gelip kavir cahilarda, hovullarda ve yerde minlerde yığınanın sular çıkardılar. Yönü bunun bilen mesele çözülmedi. Cahilerin ve hovulların içi yeni de sudan dolu. Sebebi yer aslı sular yokorlanyar. Hakimliğin iyi verin tehnikası meselelerini çözmedi. Şundan son bu meselelerini çözmek oyunca tağalla da edilmedi. Kavir adamlar bolsa cahilerin akı ve hovulların akı suwu köçä çykarmak üçin dizel nasoslaryny ulanýarlar. Köçeler hapa hupa suwdan hassa dolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iň beren suratlarynda hojalyk jaýlarynyň içinde hemde howullarda üýşen ýağın suwlarynyň batgalyga öwrülendigini we olaryň ýaşyl reňkdäki heň bilen örtülendigini görse bolýar. Azatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Häkimetler suwlary dolu arassalamasa mesele haýsydyr bir usul bilen çözülmese bu ýagdaý hassa çylşyrymlaşar. Şeýle suwlaryň batgalyklaryň goloýunda ýakymsyz ýyslar duýulýar. Onda suw süýrençileriniň her görnüşi bar. Bu suwda kiçijik çağalar oýnaýarlar. Şeýle de bu ýerlerde köp çyýwyn we siňek hem bar. Günüň dowamında siňekler azar berýär we agşam garaňkylanda çyýwynlar günü manyda gan sorup başlaýarlar diýip habarçy aýtdy. Mundanam başga ýer asty suwlaryň ýokary galmagy netijesinde toprağın ýumşandygy we munyň jaýlarynyň aglabasynyň fundamentinde has köp jaýryň emele gelmegine sebäp bolandygy hem aýdylýar. Guruluşy künärmenleri munyň howpludygyny aýdýarlar. Şol sebäpli bu ýerdäki adamlaryň käbirleri çataçyn jaýlary özleri ýykyp täze jaý gurmaga mejbur bolýarlar. Bu döwürde olaryň käbiri dogan garandaşlarynyň ýanynda bir otagda. Aglabasy bolsa suw basan jaýlarda howlusynyň bir künjeginde ýaşaýar diýip habarçy gürrüň berdi. Bu aralykda Azatlygyň mardak habarçylarynyň biri harasatdan ejir çeken käbir owalarda henit hem beceriş ve avatlayış işlerinin geçirilmeyendiğini aydıp, ova yaşayıcılarının elektriksiz kösönyendiğini aydı. Mari'nin sakırçaya etrafının daşkırak ovalarında şeyle de bayramalı etrafının bahar genişliğinde tok henit hem yok. Tok stal bağları yıkılıp yatır. O yerde yelden son hiç ili beceriş işlerini geçirmeyendirler deyip, gidliğinlik şertinde mağlumat veren Marlı Havarçı 18. Mayda gürrün berdi. Havarçı indi bir aya kolay vaxt beri bu sevittaki cahaların ağlavasının üçöksüzdüğünü aydıp velayette iyidi giderli yağyan yağınlar sebeple cahayların köpüsüne su geçendiğini hem belledi. Adamlar öylerini öz aylık haklarını becerecek bolsa da aylıklarını nahtlaştırıp bilmeyerler deyip havarçı sözünün üstüne koştu. Azatlık radyosuna harasatın neticeler var da Levap velayet ve Türkmenabat şehir hakimliklerinden ve Marı velayet hakimliğinden komentari almak başartmadı. Yatlasak Levap ve Marı velayetlerine 27. aprelde gelen Aputupan'da cahaylara olurum üçöklerine yeti ziyan yetipti. 4. mayda yağın güýçli yağında bolsa üçökleri opurlan jaýlaryň içi yağın suwlary bilen dolupdy. Bu harasatlardan soň sewitde suw tok ýaly 1-nji dereceli zerur hyzmatlar doly ýola goýulmandy. 13. mayda türkmenabatlaryň ýüzlerçesiniň protesto çykandygy habar berildi. Şonda olar elektrik üpçünçiliginiň ýokdugyny, kanalizasiýa ulgamlarynyň işlemeýändigini we bu sebäpli lağım suwlarynyň köçeleriniň üstünde çaýkanyp durandygyny, ençeme gatly jaýlaryň ýerde minlerini suwuň basandygyny aýdyp nägilelik bildirdiler. Türkmen häkimetleri Lewap we Mary sewitlerinde azından 35 adamın ölümüne sebäp bolan tebigi harasat barada häzir kugunaçenli dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler.